Свобода, Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо, саламатсызбы? АКШ Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салды.
Бул банк уже чёрный списокко кирип, азыр алардын операциялар бүт бары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чаралар.
Кыргызстанда туура 1 жыл мурун 11 журналист жапырт камалган. Журналисттерге карата соттук иштер сөз эркиндигине медиалардын ишине кандай таасир этти?
УВСТ жатканда бир жолу келип, ошол жерден следователдер допрос кылышкан. Болду, ошол эле.
Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда уга түшүнү токтотуу келишими жетишилгени жарыяланды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. 16 январда Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяхунун кеңсеси АКШ жана Евро биримдикте террорчу деп танылган Хамас радикал тобу Газа тилкесинде ок атышууну токтотуу жана барымтыдагыларды бошотуу боюнча бир күн мурда жетишилген келишимдердин бир катар жолдорун кайра карап чыгууга аракет кылып жатканын билдирди. Мындан улам Израилдин министрлер кабинети бейшембиге белгиленген жолугушууну кийинкиге жылдырганын кабарлады. Хамастын жогорку даражалуу расмий өкүлү Изат эл-Решик Рейтерс агенттигине тынчтык келишимин бир күн мурун ордомчулар менен макулдашканын айтты. Израиль менен Хамас макулдашууга жетишкенин Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 15 январдын кечинде Вашингтондо билдирген. Джо Байдендин айтымында бул макулдашуу 3 этап менен ишке ашат. АКШда жана Евро ширкетте террордук деп танылган Хамас уюмунун жоочулары 2023 жылы 7 октябрда Газанын аймагынан Израилге кол салганда 1200 киши өлгөн, 250 ашуун адам туткунга алынган. Барымтадагылардын жарымынан көбү ошондон бери каза тапкан же бошотулган. Израиль Хамастын жоочуларын чабуулдарына жооп катары Газадагы аскердик операцияларын баштаган. Хамас башкарып келген бул тейкенин саламат сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, согуш баштагандан бери Газада каза тапкандардын саны 46700 ашты. Кыргызстанда катталган Керемет банк АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын банкка салган санкциясы тууралуу комментарий берди. Керемет банктын расмий сайтына чыккан маалыматта банк АКШнын каржы министрлигинин банк мыйзамынын бузууларга жол берген деген билдирүүсүнө даттануу иретинде кайрылганын билдирди. Андан тышкары Керемет банк ар дайым улуттук мыйзам жана эл аралык укуктарга ылайык так иш алып барары айтылат. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап Керемет банкка да санкция салган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024 жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешип аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлады. Вашингтондун билдирүүсүндө Промсвязьбанк Орусиянын аскердик өнөр жай базасындагы ишканаларга миллиарддаган долларлык каржы колдоо көрсөткөнү жазылган. Бул темалар тууралуу алдыда кенен сөз болот. 2024 жылы Орусиянын 23 миңден ашуун жараны Кыргызстандын атуулдугун алуу үчүн арыз тапшырган. Бул тууралуу 16 январда Жогорку Кеңештин жыйынында калктык аттоо департаментинин жетекчисинин орун басары Бекзат Ибраимов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Салымда статистикага өткөрсөк 24 жылы 23 миңден ашуун ходатайство түшкөн. Бирок анын ичинен Россия Федерациясы жарандарына деген 1000 ашуун эле жарандык берилген. Калгандар баардыгы отказ болгон нерселер да.
Мунун алдында эл өкүлдөрү интернетте кыргыз паспортун сатууга кыска мөөнөттө алып берүүгө байланыштуу жарнамалар көбөйгөнүн айтып чыгышкан. Санарип өнүктүрүү министринин орун басары Клим Амельченко бул маселеге байланыштуу тартип коргоо органдарына кайрылышканын айткан. Буга чейин санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу калктык аттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев 2023 жылы Орусиянын 10 000 жакын 2024 жылдын мезгилине чейин карата 7 000 жараны Кыргызстандын жарандыгын алуу тууралуу арыз тапшырганын Жогорку Кеңештин комитетинин жыйындарынын биринде билдирген. Анын сөзүнө караганда акыркы 2 жылда ошол арыздардын негизинде 6 000 чукул кишиге Кыргызстандын жарандыгы берилген. Башкы прокуратуранын басым сөз кызматы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраевге издөө жарыяланганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Бишкектин Свердлов райондук соту алдамчылык фактысы боюнча 8 эпизод менен Данияр Ибраевди күнөөлүү деп таап, 7 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык жаза берген. Андан тышкары жабырлануучуларга зыяндануулардын толтурууга милдеттендирилген. Жабырлануучулар райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданган. Данияр Ибраев сотко келбегендигине байланыштуу шаардык сот аны камакка алуу чечимин чыгарып издөө жарыялаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы издештерин жүргүзүүдө. Свердлов райондук соту 2023 жылы 20 июлда Данияр Ибраевди алдамчылык боюнча күнөөлүү деп таап 7 жылга абакка кесип чечимин чыгарып, бирок 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен сот залынан бошоткон. Мындан тышкары аны жалпы 19,821,000 материалдык чыгымдын ордун толтурууга милдеттендирген. Данияр Ибраев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Самат Ибраевдин уулу буга чейин Бишкекте ата бала Ибраевдерге акчасын алдатып жибергенин айтып, ондогон киши митинг өткөргөн. Экс депутат андай айыптарды төгүнгө чыгарган. Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортта жол киренин актылай төлөгөндөргө 40 сомго жогорулатуу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул тууралуу мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасынын өнүктөрү департаментинин директору Уланбек Бейшенбаев 16 январда Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу 3 комиссиясынын жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, накталай эмес жана накталай төлөмүнүн ортосунда 3 сом гана айырма болгондуктан эл дагы деле жол кирени накталай берип жатат. Борбордо каттамга күнүгө 1200 автобус чыгып жатат. Ушул тапта автобуста тулпар жана банк карталары менен 17 сом, накталай 20 сом, Мегапей сервис аркылуу 11 сом, менчик автобус жана маршруттук кичи автобуста 20 сом. Борбордо жол кире акыркы жолу былтыр январь айында көтөрүлгөн. Мэрия электрондук жол кире төлөм системасын колдонууга элди кызыктыруу үчүн 2024 жылы октябрь айында коомдук транспортто жол киренин актылай төлөгөндөргө 40 сомго көтөрүү сунушун берип, ал сынга кабылган. Борбор калада жүргүнчүлөрдү мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасынын өнүктөрү департаментине караштуу Бишкек шаардык транспорт, Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы жана Бишкек троллейбус башкармалыгы ташыйт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан соңку башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыздар болот. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube каналыбыздан түз эфирде дагы угуп турсаңыз болот. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салганы белгилүү болду. Кошмо Штаттар Кыргызстанда колдон колго өткөн бул банк ел аралык санкцияларды кыйга өтүп, кара тизмеге кирген орусиялык банк менен кызматташканын билдирүүдө. Бул санкция Керемет банк жана жергиликтүү банк системасына кандай таасир тийгизет? Теманы кесиптешим Кубатбек Айбашев улантат.
Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлигинин алдындагы четелдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын 15 январда чыгарган санкциялык чечимине Кыргызстандагы Керемет банк жалгы акционердик коому да кирген. АКШнын финансы министринин орун басары Уоли Адиямо бул санкциялык чаралар Орусиянын куралданууга керектеген киреше булактарын чектерин билдирген. Чечимдин негиздемесинде Кыргызстандагы Керемет банктын кызмат адамдары санкциядан кыйгап өтүүчү схемаларды аткаруу үчүн бери дегенде 2024 жылдын жай айларынан бери өз иш аракеттерин Орусиянын расмий адамдары жана АКШнын санкциясындагы Промсвязь банк менен уюшкандыкта иш алып барышканы, Промсвязь банктын эл аралык акча которууларына кол кабыш кылганы жазылган. Керемет банк 16 январ күнү өзүнө салынган санкцияга байланыштуу расмий билдирүүсүн жарыялады. Банктын атын атагыс келбеген өкүлү АКШнын финансы министрлигине даттануу менен кайрылышканын билдирди.
АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсесине биздин банк жөнүндө таратылган маалыматы боюнча даттануу иретинде кайрылат. Жогорудагы маалымат банктын ишине таасирин тийгизбейт жана банк аманатчыларынын алдында өз милдеттерин толук аткарууну улантат. Бардык филиалдар штаттык режимде иштеп, кардарларга банктык кызмат көрсөтүүнү толук көлөмдө жүргүзүүдө. Банк диалогу ачык жана жөнгө салуу органдар анын ичинде эл аралык аудиторлор менен кызматташууга даяр экенин билдирет.
Ошентип Украинадагы согуш башталганда санкцияларды кыйгап өтүүгө аралашып, орус компаниялары менен кызматташты деген жүйө менен мурда кийин аты чыкпаган компаниялар кара тизмеге туш болсо, бул жолу бир кезде мамлекет ээлик кылган ири банк мындай чектөөгө туушар болду. Керемет банк жабык акционердик коомунун 97% ашуун акциясы 2024 жылдын март айына чейин Кыргызстандын улуттук банкынын колунда болгон. Кыргыз фондолук биржасынын таркаткан маалыматы боюнча, марттын соңунда акциялардын ал пакети финансы министрлигинин ээлигине өткөн. 25 декабрда банктын 75% акциясы Люксембургтук Altair Holding компаниясына сатылганы кабарланган. Калган 22% ашуун акциясы министрликтердин колунда калган. Ал учурга карай банктын уставтык капиталы 8 миллиард 700 миллион сом болгон. Керемет банкка 2024 жылдын соңуна чейин дээрлик толук ээлик кылган. Учурда 22% акциясын кармап турган Кыргызстандын финансы министрлиги азырынча ага салынган санкциялар тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Улуттук банк дароо билдирүү жарыялап, бүгүнкү күндө банк тармагындагы жагдай туруктуу деп ишендирди.
Коммерциялык банктар штаттык режимде иштеп жатышат жана кардарларга өзгөлтүксүз негизде банктык кызматтарды көрсөтүүдө. Ички валюта рыногундагы жагдай туруктуу. Кыргыз Республикасынын банк системасына санкциялардын терс таасирлерин азайтуу жана өлкөнүн финансы системасынын туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банк системасынын туруктуулугун сактоо жана кредиторлор менен аманатчылардын кызыкчылыгын коргоо үчүн кошумча чараларды көрөт. Ошондой эле кошумча инструменттерди колдонууга даяр.
Деп жазылган улуттук банктын билдирүүсүндө. Орусиянын өкмөтү 2018 жылы Промсвязь банкты улутташтырып, аскердик өндүрүшүн каржылоо жана ири аскердик келишимдерин тейлөөгө адистештирген. Мамлекеттик коргоонуу банкына айлангандан тарта ал уюм Орусиянын аскердик өндүрүштүк тармактагы компанияларына миллиарддаган долларлык каржылык колдоолорду берген. АКШ өкмөтүнүн жарыялаган маалыматында 2024 жылдын соңунда Кыргызстандын финансы министрлиги Керемет банктагы акциялардын көзөмөл пакетин Кремль менен байланыштагы орус олигархынын фирмасына сатканы белгиленет. Аны сатып алуу менен Орусиянын санкциялардан кыйгап өтүшү үчүн импорттук жана экспорттук төлөмдөрдү жүргүзүүчү борбор түзүүнү көздөшкөн. Банк иштери боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев Керемет банктын окуясы Кыргызстандын банк жүрөсүнө улуттук коңгуроо болуп, башкалар да өз операцияларын өтө кылдат жүргүзүүгө мажбур болорун айтат.
Санкциялар киргизип атса Россияга каршы, эгерде биздин банктар ушул банктар менен иштесе дагы эле улантса, анда сөзсүз ошонун негизинде бизге таасир болот да. Мына Керемет банкты айтып кеттик го, алар болсо Россиянын Промсвязь банк менен иштеп, алардын бир операцияларын жүргүзүп, ошого каршы болуп, азыр мына Америка Кошмо Штаттар азыр ошо тыюу салып атат. Бул банк уже черный списокко кирип, азыр алардын операциялары бүт баары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чарага түшпөш үчүн алар өзүнүн политикасын аябай катуу көзөмөлгө алып, операцияларды көзөмөлдөп атат. Атайын службалар ушундай операциялар өтпөш керек деп. Андан кийин ошол службалар эл аралык институттар менен байланыштагылар иштешет. По отмыванию денег против терроризма деген бар. Ошол сыяктуу мекемелер эл аралык мекемелер менен чогулар иштешип атат.
Керемет банк Кыргызстандагы санкцияга кабылган жалгыз банк болууда. Ал эми соңку бир жуманын ичинде АКШ санкция салган үчүнчү кыргыз компаниясы болуп турат. Буга чейин 10 январда Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компаниялары санкциялык тизмеге киргизилген. Мунай керектөөсү 90% Орусияга көз каранды болгон Кыргызстандын экономикасына бул санкциялардын тийгизер таасири жергиликтүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Жалпысынан 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан бери 10 ашуун кыргызстандык компания АКШнын жана Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылышкан. Алардын баары тең Орусиянын аскердик коргоонуу комплекси муктаж болгон кош маанилүү товарларды өнүккөн өлкөлөрдөн алып келип, ал жакка жөнөтүп турган үчүн кара тизмеге киргизилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Кыргызстанда туура бир жыл мурун 11 журналист жапырт камалган, массалык башаламандыкка чакыруу беренеси боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде 8 айга жакын сот жүрүп, 4 журналист сот жообуна тартылды. Четте мажбурлап чыгарылган эликтөөчү журналист Болот Темиров менен бирге иштеген көз карансыз журналисттерге козголгон бул иш жалпы медианы кандай өзгөрттү? Бул суроолорго кесиптешим Айбек Бийбосунов жооп издеди.
Өлкөдө баардыгы жакшы болот, уюбузда баардыгы жакшы болот. ойлонмогула.
Туура бир жыл мурун 2024 жылдын 16 январында камалган 11 журналисттин ичинен Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Ишенбеков 5 жылга кесилсе, Актылек Капаров менен Айке Бешикеева 3 жылдан пробациялык жаза алышкан. Лейлин райондук соту калган 7 журналисти актаган чечим чыгарган. Ал эми абакта жазасын өтөй башташкан Махабат Тажибек кызынын жаш баласы болсо, Азамат Ишенбековдун чоң апасы оор абалда экени маалым.
Балам айтып коюм деген, балам мен сени эч качан таштаган эмесмин. Сен жакшы болгон. Болгон менин максатым сен өнүккөн, өспөн элде жерде жашасың деген.
Апа кебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйрук койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен даматышкан баяктагы.
Ички иштер министрлиги аларга айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирип, аларды массалык башламандыктарга айыптаган. Журналисттер айыпты четке кагып, камакка алуунун себептерин өз иликтөөлөрү менен байланыштырып келишет.
Кыштын ызгар суугунда жылыткыч беле көрөбүз.
1.5 жыл мурун мамлекеттик кызматтардагы бийлик адамдары аралашкан коррупциялык иштерди иликтеп жүргөн журналист Актылек Капаров азыр Айбай деп аталган интернет дүкөнүн иштетип жатат. Анткени ал 10 ай абакта отуруп, былтыр октябрдан бери пробациялык жазасын өтөп жатат. Ошондон улам журналистиканы соодага алмаштырууга аргасыз болду. Бул иште акталып чыккан 7 журналисттин бири Жодар Бузумов да журналистикага аралашкысы келбей турат. Ал болсо абакта 3 ай отурду.
3 айдын аралыгында мен тергөөгө бир ашып кетсе бир эки эле жол чыктым го дейм негизичи тергөөгөчү. Тергөө жүрбөй атты, мисалы күтүп аттык, биз качан чакырат КСУга депчи. Ошо бизди үй камакка чыгарарын алдында бир жолу чыгыптыр. Ага чейин ошол УВСде жатканда бир жолу келип ошол жерден следователдер допрос кылышкан. Болду ошол эле. Биз ошол болду да биздин негизги эмебиз.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов журналисттердин камалышын тарбиялоо максаты менен байланыштырса, президент Садыр Жапаров 2024 жылы кабар агенттигине берген маегинде мындай деген.
Ал эми 11 журналист дегениң боюнча алардын экөө гана журналист экен го, калганы 11-нчи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп, социалдык түйүндөргө отургузуп, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып жатканын кантип танат?
Журналисттер камалган бул окуя жалпы эркин медиаларга сөз эркиндигине таасир эткени айтылууда. Медиа эксперт Азел Сооронбаева.
Бул демонстративдүү түрдө болуп атпайбы ушундай массалык түрдө камоолорчу, анан башка журналисттерге деле сөмөй көрсөткөндөй болду да, силер деле ушундай болосуңар. Жөн жүргүлө, иликтөө жасабагыла деген эле мындай ачык чакырык болду да, жест болду да билүү өкүлдөрү тарабынанчы. Анан иликтөөлөр азыр байкасаңар көбүнчөсү ошо Темиров Лайф мындай өлкөдө эмес журналисттер жазып атышпайбы? Өлкөнүн ичинде мындай кооп толуп калды да иликтөө жасаганчы.
Бир жыл мурда камалган 11 журналисттин эң уулусу 52 жаштагы Сайбидин Султаналиев гана журналистикага кайтып келди. Калганы азыркыга чейин чочулап турушат.
Жөнөкөй карапайым калк менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуу кызматыбызды аркалап жүргөндүгүбүз үчүн камалып отуруп чыктык деп ойлойм да мен. Мен өзүмдү жеке мен менен отурган балдар дагы, балдар кыздар дагы ошондой эл менен бийликтин ортосундагы көпүрөлүк кызматты аткарып атып, бирок эл көйгөйүн көтөрүп атып камалып чыгышты.
Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы журналисттердин жапырт кармалышын жана соттолушун сындап, кыргыз бийлигин аларды бошотуп, актоого чакырган. Алар журналисттерди жасаган иши үчүн жазалоо аракетин сөз эркиндигин басмырлоо катары баалап, мындай көрүнүштөр Кыргызстандын эл аралык аброюна олуттуу сокку болорун эскертип келишет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Израиль Хамасты келишимдерди кайра өзгөртүүгө аракет кылып жатат деп айыптады. Былтыр 23 миңден көп орус жараны Кыргызстандын паспортун алуу үчүн арыз берген экс-депутат Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраевке издөө жарыяланды. Бишкек мэриясы нактылай жол кирени 40 сомго көтөрүүнү кайрадан сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Биз уктуруубузду эми ядролук темалар менен улантабыз. АКШнын президенти Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда ок атышууну токтотуу келишими жетишилгенин 15 январдын кечинде жарыялады. Көп өтпөй Сахал Газага аба соккуларын уланканы кабарланды. Израилдин бийлиги Хамас менен акыркы мүнөттөрдөгү пикир келишпестик келишимди толук бекитүүгө жолтоо болуп жатканын билдирди. Хамастын өкүлдөрү арачылар жарыялаган макулдашуунун жолжоболорун сактоого даяр экенин ишарат кылышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Шаршемби түнү Газанын бардык аймактарында жана Израилдин бир нече шаарларында көптөр кубанычтан уктай алышкан жок. Баары согуш бүткөнүн бири бирине сүйүнчүлөп көздөрүнө жаш алып куттуктап жатышты.
Бизге үйдүн да кереги жок. Тынч уктап, тынч ойгонсок болду. Биз бир жыл үч айдан бери дурусураак тамак ичип жеп, уктай элекпиз. Согуштун токтошун Кудайдан саат сайын суранып жаттык. Коопсуздукта, тынчтыкта жашагыбыз келет. Азыр жакшы жаңылык угуп жатканыбызга Кудайга миң мертебе шүгүр.
Дейт Газанын тургуну Абу Мухаммед, ал эми Тель-Авивтен тургуну Уоррен Стайл мындай пикири менен бөлүштү.
Эмоциялар толуп, сезимдер аралашып, толкунданып турабыз. Албетте, бул жарым жартылай макулдашуу биздикилерди үйгө кайтаруунун башталышын билдирет. Бирок ошону менен катар кооптун дагы бар. Анткени буга чейин бизде ийгиликсиз тажрыйбалар болгон. Бул жолу да башталбай жатып үзгүлтүккө учурабаса экен. Баары ойдогулай болуп туткундар мекенине кайтса экен.
Кооптонгондой эле айрым газалыктардын сүйүнүчү көпкө созулган жок. Ушул эле түнү жана бейшемби таңда Израилдин армиясы абадан соккуларын күчөттү. Аймактын саламаттык сактоо башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда, соңку чабуулдардан 40 палестиндин өмүрү кыйылды. Хамастын согушкерлери дагы жөн турбай Израилдин аймагын ракеталар менен аткылаганы кабарланды. Ал жакта жараат алгандар тууралуу маалымдалган жок. Ок атышууну токтотуу тууралуу келишим жетишилгенин жарыялаган АКШнын президенти Джо Байден ал бир нече баскыч менен ишке ашаарын билдирген.
Макулдашуу 3 баскычтан турат. Биринчи баскыч 6 жумага созулат. Анын алкагында ок атышуу толугу менен токтотулат. Израиль аскерлери Газанын бардык калктуу конуштарынан чыгарылат. Хамастын барымтасындагы бардык туткундар, анын ичинде аялдар, кара картаңдар жана жарадарлар бошотулат. Ал эми Израиль түрмөлөрүндөгү жүздөгөн палестиндерди эркиндикке чыгарат.
Байден кошумчалагандай, экинчи этапта согушту биротоло токтотуу боюнча Израиль менен Хамастын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрөт. Үчүнчү этапта каза тапкан туткундардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө өткөрүлүп берилет жана Газа тилкесин кайра калыбына келтирүү иши башталат. Анткени менен Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Хамас радикал уюму менен акыркы мүнөттөрдөгү пикир келишпестик келишимди толук бекитүүгө жолтоо болуп жатканын билдирди. Премьер-министрдин кеңсеси тараткан билдирүүдө ортомчулар Хамас макулдашуунун бардык жолжоболорун кабыл алды деп билдирмейинче, өкмөт макулдашууну жактырууга чогулбастыгы эскертилген. Хамастын өкүлдөрү арачылар жарыялаган макулдашуунун жолжоболорун сактоого даяр экенин айтышууда. Эгер Израилдин өкмөтү ок атышууну токтотуу келишимин бекитсе, макулдашуу 19 январдан тартып күчүнө кирет. Газадагы согушка Хамастын 2023 жылдын күзүндө кол салуусу түрткү болгон. Анда 1200 кишинин өмүрү кыйылып, 250 адамды согушкерлер барымтага алып кетишкен. Хамастан өч алуу максатында Израиль Газада баштаган согуш 46,000 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
2022 жылдагы чек ара жаңжалында каза болгон чек арачы Мирлан Ниязовдун жубайы Сатина Лалиева мамлекеттен турак жай талап кылып акция өткөрдү. Чек ара кызматы Ниязовдун жакындарына үй берилгенин айтып, аскердин жесиринин дооматын негизсиз деп атоодо. Ал арада бүгүн чек ара кызматынын башчысы Абдикарим Алимбаев Лалиеваны кабыл алып сүйлөшүү жүрдү. Кененирээк ал жолугушууга катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баянында кеп болот.
Бир нече күндөн бери бийликке кайрылып, турак жай маселесин чечүүнү талап кылып жаткан Баткенттеги чек ара чатагында каза болгон аскердин жесири Сатина Лалиеванын нааразычылыгы соңку күндөрү коомчулуктун көңүлүн бурду. 16 январда Лалиеваны УКМКнын алдындагы чек ара кызматынын башчысы Абдикарим Алимбаев кабыл алды.
Мен Сатинаны жумушка алганга даярмын. Аскер кызматкери кылып жумушка алганга даярмын. Квартира, 2 бөлмөлүү квартира бергенге Баткен жерин шаарынан даярмын. Эгерде Баткенде мен кызмат кылбаймын, Бишкекке жакыныраак болсо десе, анда эмесе мен Новопокровкадан, Новопокровка айылынан мен ал жерде дагы 2 бөлмөлүү квартира берүүгө даярмын. Ошону менен кызмат бергенге дагы даярбыз бизчи.
Ошону менен катар Алимбаев өз сөзүндө Лалиевага сунушталып жаткан кызматтык үйлөрдү экинчи колго сатууга болбосун. Кызматкер пенсияга чыккандан кийин гана менчикке өтөрүн кошумчалады. Эгер бул үйдөн маркум аскердин жесири баш тартса, өлкө жетекчилигине кайрылып, башка мүмкүнчүлүктөрдү да карап көрүшөрүн убадалады. Ал эми Сатина Лалиева чек ара кызматына ишке кабыл алынууга даяр экенин, бирок мамлекет тарабынан үй атасыз калган балдарына биротоло берилсе деп турат.
Ал сунушуңуз мени өтө канааттандырат. Анан бул балдардын үй маселеси дагы эле чечилбей калып атат да, мындай карагандачы. Ал ойлоп атасыздар, ал кымы чоң келин экен, шүгүр кылбаган келин экен депчи. Мен ушу балдар үчүн жүрөм. Азыркы учурда
документально бизге оформление болбойт деп кооптонуп атасыз
да, э? Ооба, ошол болуп атат.
Буга чейин Лалиева үй ала албай балдары менен батирлеп жүргөнүн, соңку 3 айдан бери сезим кризистик борборунда жашап жатканын айтып чыккан. 14 январда ал сезим кризистик борборунун өкүлдөрү менен бирге президенттин кеңсеси ынтымак ордунун алдына акцияга чыккан эле. Ал эми чек ара кызматы маркум чек арачы Мирлан Ниязовдун жакындарына демөөрчүлөр тарабынан үй берилгенин айтып, Лалиеванын доматын негизсиз деп атаган. Жолугушууга чейин Азаттык Сатина Лалиеванын пикирин уккан эле.
19 сентябрда мен өзүм 4 күндө болчум. Апам келди, келип айтты ошо Мирландын мекен коргоп шет кетти деп айтты да. Ошол өзүн көзөткөндөн бери кыйынчылык. Андан кайынэм ошол сени чалбаганда кетпейт болчу согушка деп кууп чыкты үйдөн анан.
35 жаштагы Сатина Лалиеванын жолдошу чек арачы Мирлан Ниязов 2022 жылы Баткендеги кыргыз тажик чек ара жаңжалында курман болгон. Үй чүрпөсү менен жесир калган келин ошондон бери батирлеп жашап келерин айтууда. Кийин куралдуу кагылышта курман болгондордун жакындарына үй берилгенде Лалиева ага ээ боло албай калганын мындайча кеп кылган.
Анан камчы кыдыршайыштын эмесин угуп калдым, биз ошо үйлү кылдык барын депчи. Анан кандай үйлү кылат, мен бул жерде отурсам мына көздөрүнүн астында отурам деп ыйлактап чыксам, бирөө чалды да, мен ошо камчы кыдыршайыштын оң колу болом деп. Сен ушинтип ызылдап жүрөт экенсиң, үй берилбеди деп. Ошону деди, ооба, берилген жок десем, Карабаева Патмакан ким деди? Кайненем десем, ошо кайнеңе берилген деди да. Ошо буласына 2 комнаталуу үй берилиптир. Аны ошол кайненем жолдошумдун биринчи аялынын баласын эме кылып атат.
Үзүлбөгөн үмүт менен борборго келген жесир келинге бул арада айрым демөөрчүлөр да чыгып, 2 жыл ичинде үй берерин да айтышкан. Бирок бул убадалар орундалбаптыр. Жаш балдар менен азыр батирлерге батуу да кыйын экен дейт ал.
Баласы жок эле алабыз дешип, ушинтип көпчүлүгү отказ беришип эме кылып, анан акыркы күндөрү уже такыр албай калышты да. Балдарын көп экен, биз ала албайбыз депчи. Анан айла жок, сезим кризиске байланышып, анан ошо Бүбүсара Рахмановна өзү машина жиберип алдыртып алды.
Лалиева маркум чек арачы Мирлан Ниязов менен Орусиядан табышып, 2017 жылы баш кошушкан. 2.5 жыл эмгектенишкенден кийин мекенге кайтып келишкен. Ниязов 2020 жылдан баштап кайрадан чек арачылык кызматын уланткан. Соңку ирет ал Чарбак заставасында иштеп жаткан болчу. Ниязов окко учкан кезде улуу баласы 2.5 жашта, андан кийинки кызы 1 жашта, кичүү кызы Али жарыкка келе элек болчу. Анын жубайы Сатина Лалиева мамлекет тарабынан мыйзамдуу үй берилсе, балдарына татыктуу тарбия берип, березеге жеткирсем деген ойдо турат.
Ислам өзү оюнчуктардын баарын эле танк, ушундай эмелерди, пистолеттерди алып ойнойт. Өзү айтат, мен солдат болом деп. Чоңойгонго чейин ошол тынч жерде үмүтүн үздүрбөй, жакшынакай кылып, ошо атасындай кылып, элдин керегине жараган балдар кылып жеткирсем деп аябай үмүт кылат.
2022 жылы 14-19 сентябрь күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу жаңжал катталган. Кагылышта Кыргызстан бири дегенде 70 ашуун жаранынан айрылган. Чек ара кызматынын расмий маалыматында ал күндөрү каза тапкан 75 кыргызстандыктын 51 аскер кызматкери, анын ичинде 42 чек арачы болгон. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жарандан каза тапканын расмий билдирсе, Озоди радиосунун эсебинде 70 ашуун киши каза тапканы айтылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз. Бизди түз эфирде радиодон тышкары Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан угуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрүбүздүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүк бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып, 5 миллион сомго жакын каражаттан айрылганын айтып чыгышты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Азаттыкка маек куруп, Сириядагы кырдаал жана аймактагы коопсуздук ушул сыяктуу суроолорго жооп берди. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Алгач Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагында ачкачылык кармап жаткан социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлап, өз алдынча баса албай калганы айтылды. Бул тууралуу адвокат Айбек Турдуев 16-январда билдирди. Анын айткандарын партиялашы Кадырбек Атамбаев Facebook-тагы баракчасына бөлүшкөн.
Я посетил Темирлана.
Мен Темирлан Султанбеков менен жолугуп чыктым. Анын саламаттыгы начарлап жатат. Сол буту ошондой эле кыймылдабай жатат. Ал өз алдынча баса албай конвойлордун жардамы менен же таяк менен гана басууда. Бутунда чоң шишик бар. Бул кан айланууунун начар болуп жатканын кесепети болушу мүмкүн, деди жактоочу. Жаза аткаруу кызматы азырынча бул адвокаттын сөзү боюнча комментарий бере элек. Мекеме буга чейин Султанбековдун абалы канаттан дараалык экенин билдирген. Андан тышкары басым сөз кызматы ТИЗО 1-дин милиция кызматкерлеринин тыкыр көзөмөлүндө экенин кошумчалаган болчу. 13-январда жаза аткаруу кызматы Султанбеков милициялык комиссиянын кароосунан өткөнүн Азаттыкка кошумчалаган. Мекеме Султанбеков 2024 жылдын ноябрынан бери ачкачылык кармап баштаганын, шире суу жана дан кошулган суусундуктарды ичип жатканын кошумчалаган. Социал демократтар партиясынын лидери 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024 жылдын 13 ноябрынан бери камакта. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын доошун сатып алуу беренеси менен айып коюлууда. Шектүүлөр бул айыпты четке аккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчы Экташиев Кыргызстанда 2025-2026 жылдары өлкөдө коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин билдирди. Ал буга чейин жемкорлук 70-80% чейин жеткенин айтты. Бул тууралуу атайын кызматтын төрагасы Бишкекте билим берүү тармагынын кызматкерлери менен жолугушууда билдирди. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга айыптагандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттогондорго мамлекеттик кызматтарды иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалаакылык беренелери менен айып тагылгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерди карылган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Казакстандын түндүгүндөгү Костанай облусунун Житикара райондук соту өрттөн каза болгон 5 баланын энесине өкүм чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы соттун басым сөз кызматына шилтеме берип жазды. Иштин материалдарында аял балдарынын улуусуна мешке от жагыны тапшырып, аларды кароосуз калтырганы айтылат. Соттолуучу өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып өкүнүп жатканын айтып, аны эркиндигинен ажыратпоону өтүндү. Ага коюлган беренеде жаза катары 5 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу чарасы каралган. Сот эң аз мөөнөт 5 жыл экенин белгилеп, аялдын жаш жете элек баласы бар экенин эске алуу менен убактылуу эркиндигинен ажыраткан жок. 2024 жылдын 11 октябрында Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, Житикара районундагы жеке менчик короодон өрт чыккан жерде урандылар арасынан 5 баланын сөөгү табылган. Армениянын тышкы иштер министрлиги Орусиянын бул өлкөдөгү элчиси Сергей Капыркинге нота тапшырды. Министрлик мындай дипломатиялык кадамга 12-январда Россия бир телеканалындагы Армениянын суверендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө каршы келген көрсөтүү негиз болгонун белгиледи. Вести недели программасынын алып баруучусу Дмитрий Киселевдин кайсы сөздөрү Армениянын суверендүүлүгүнө шек келтиргени маалыматта белгиленген эмес. Берүүдөгү сюжеттердин бири Армения менен Азербайжандын мамилесине арналган. Киселев Ереван үч тараптуу келишимде өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерге көңүл бурбай жатканын белгилеген. Ал Армения өкмөтүнүн Орусия менен байланыштан кайтып Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун комментарийлеп, силердин тандооңор эч кандай жакшы нерсе менен бүтпөйт деген. Армениянын премьер министри Никол Пашинян Азербайжан Тоолу Карабахтагы көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөр оңой эмес болуп жаткан чакта Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмуна таяна албай койгонун бир нече жолу кайталаган. Армениянын өкмөтү 9 январда Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекет.org сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып 5 млн сомго жакын каражаттан айрылганын айтып чыгышты. Алар милициялардын арызына көңүл бурбай жатканына даттанышууда. Бирок укук коргоо органы мындай даттануу болгонун, бардык арыздардын негизинде бир кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатканын маалымдады. Укугум бар программасында ушул маселе тууралуу кеп болот. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Сокулук районунун тургуну Магомед Жабраилов интернеттеги Лалафу аркылуу эки автоунаасын, 2007-жылы чыгарылган Mercedes-Benz Sprinter жана 2004-жылкы Toyota RAV4 унааларын сатыкка койгон. Көп өтпөй Москва районунун Сергей аттуу тургуну байланышып, автоунаалардын акчасын бөлүп төлөөгө сатып алууну сунуштаган. Белгилүү себептерден улам биз Сергейдин толук аты жөнүн ачык айтуудан азырынча карманып турууга мажбурбуз.
Мы по Лалафу продавали машины. Два автомобиля RAV4 2003 года и Mercedes-Benz Sprinter 2007 года. Передали эти машины мы.
Алар эки автоунаанын акчасын бир айдын ичинде бөлүп төлөп берүүнү убада кылышты. Биз макул болдук. Аялы жана уулу менен чогуу үйгө келип, унааларды алып кетишти. Бирок бир айдан кийин такыр байланышка чыкпай жок болуп кетишти. Биз алардын жашаган жерине бардык. Аялы чыгып, күйөөмдүн башына иш түшүп калды, бир аз күтө тургула, акчаңарды берет деп жолго салган. Бирок убакыт өткөнү менен эч кандай акча берген жок. Көрсө, алардын андай шылуундугун айылдын баары билет экен. Бизге окшоп, эшигин кайтарып, акчасын алдырган малын доолаган адамдар ошончо көп экен. Биз ошол жерден 10 чакты адам табышып, WhatsApp группа түздүк. Милицияга кайрылдык. Бирок милиция биздин арызды алуудан баш тартып, кылмыш ишин козгогон жок.
Нигде конкретных ответов мы не получили. До сих пор уголовные дела у некоторых людей даже не завели, по непонятным причинам отказывают.
Магомед Жабраиловдун унаалары келинчеги Патимат Алиеванын атында болгондуктан Москва райондук милициясына да Патимат Алиеванын атынан кайрылышкан.
Касаемо именно моих машин, что мы их нашли, сначала нам сказали.
Унаанын бирин спринтерге ишеним кат жаздырып кетишкен, ал эми Toyota унаасына жазып берген эмесмин. Милиция бир убакта машинаңыз табылды, унаа жуугуч жайда экен деген. Ал жака барсам, алып кетти деп коюшту. Милиция эмне үчүн ал унааларды камакка алган жок? Суроо көп, кыскасы.
Над этим делом конкретно заняться никто не хочет, никто не работает.
Деди Магомед Жабраилов. Ушул эле адамдын алдамчылыгына даттанып, Москва районундагы Петровка айылынын тургуну Калысбек Досматбек уулу да милицияга кайрылган. Булар ал адамга 10 букасын алдатышкан.
Адам Чалбаев Досмат Лалафого эме киргизет букаларды. Анан бул киши чалып рассрочкага сурайт. Жумасына 100 000 берем деп 600 000 договор кылышат. 10 буканы башында 1-2 жолу берди. Анан уже бербей баштады. Анан үйүнө барды. Биз чере сураштырып, атам, апам болуп, өзү эле эмес, баласы экөө келип алып кетишкен болчу. Анда да анан үйүнө барсак, үйүнөн чыкпайт. Үйүндө бардык камералар коюп койгон. Башында биз барып ала албай жүргөн кезде акчаны заявление жазабыз десек, ушундай жооп берген, заявление жазсаңар жазып бергиле, годами будем судиться деп койгон. Көрсө бардык айылдары, айланадагылар, кишилер мунун ушундай иш менен алектенгенин баары билчү экен. Биз эле экенбиз билбеген чындыгында. Үйүндө тракторлору, малдары көп болчу. Үйдө турат торпокторуң деген. Алып кетели десек, үйдө камералар бар экен, коркутуп койду. Только попробуй депчи, кирип эле көр, мен сага заявление жазам деп. Анан тескерисинче бизге иш козголуп, биз эме болуп жүрбөйлү деп кире албай жүрдүк. Акчага эмес, чындыгында бул адам көп адамдарды алдаган үчүн заявление жаздым башында. Жазсам бул мен арызымды отказ кылып койду биздин РОВУДА Московский. отказ кылгандан кийин прокуратурага келди. Прокуратура аны 14 күн ичинде карайт экен. Анан кайра прокуратура отказ кылып, анткени бул киши буга чейин 2-3 жолу ушундай арыздар менен кармалып, сотко жетпей чыккан экен. Ошол эле жылы дагы чыккан экен, 2024 жылы. Чыкканда эле кайра баштаганда, анан меники кайра РОВД-га барды, ишим барганда алар кайра отказ кылабыз деди. Биз бул менен иш козгой албайбыз, бул гражданский деп өздөрүнүн аркасын ойлоп койдубу, билбейм. Прокуратура бизге иш козгоп койсо, биз эмне кылабыз, башыбыз эки эмес деп койду следователдер өзү. Прокуратурага келсем, ушул окшогон дагы бир болсо, дагы бир заявление болсо, анда буга иш козгойбуз деп мага ушундай уверенно айткан. Мен издей баштадым, чындыгында надежда менен издеп баштадым. Исмилерге бере баштадык, анан бул Магометтер менен Юлия, ушул окшогон кишилер менен уже таанышып, биз группа создавать эттик. Баардыгыбыз арыз жаздык, барсаң эле баягы эле жооптор. Да, гражданский болуп атат, бул менен иш козголбойбуз. Бирок ал жерде уже гражданский деген менен 5-6 минимум заявление бар болчу.
Калысбек Досматбек уулу ошентип шектүүнүн эшигин кайтарып жүрүп, Патимат Алиеванын күйөөсү Магомед Жабраилов менен таанышат. Дагы 4-5 адам кошулуп, милицияга чогуу арыз жазышат. Бирок дагы деле кылмыш иши козголбойт.
Кимди ким башкарат, мен деле түшүнбөй калдым да. Негизи роудун үстүнөн прокуратура караш керек болчу. Прокуратура иш козгогула деп добро берсе деле, тигилер козгогон жок. Анан башында негизи гражданский болгондо деле мен эң башында следователдер келип бизди мындай көздөштүрүш керек болчу экен. Буну кийин түшүнүп атабыз. Чын эле алдым беле, алган эмес беле, анткени ал свободно эле жүрдү да ал кезде. Бизди көздөштүргөн жок. Опер группа негизи РОВД-ны алып келип, издеп неме кылган жок. Мен следователге кайрылсам, эми опер группа алып келбей атса, мен эмне өзүм барып алып келмек белем деп койду да. Менин ишим башка деп тергөөчү. Бул опер группа өзүнүн ишин кылбай жатат деди мага ачык эле. Ошол кезден бери эле жүрөбүз,
деди Калысбек Досматбек уулу. Ушундан улам жабырлануучулар Москва райондук Кант шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүсүнө ишеним кеткенин билдирип, ишти Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына берүүсүн өтүнүп, октябрь айында башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча чара көрүлүүсүн талап кылган соң, кылмыш иши Москва райондук ички иштер бөлүмүндө козголуп, ишти иликтөө бир кезде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан тергөөчү Денисбек Элчибек уулуна берилген. Жабырлануучулар маалымат каражаттары аркылуу өлкөнүн башкы бийлигине, ички иштер министрине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жана президент Садыр Жапаровко кайрылып адилеттик сурашууда.
Ну не может такого быть, что целое РОВД и целые несколько РОВД нескольких районов не могут задержать, справиться с одной семьей.
Биздин март, апрель айындагы арыздарыбыз боюнча кылмыш иши козголбой, мурда да бир нече жолу алдамчылыкка айыпталган Сергей Овсянниковго эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кант шаардык, ысык ата, Москва райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринен шарт түзүп бергендигинен улам бизди сызга отургузуп кеткен шылуун Кыргызстандан тышка качып кетүүгө жетишти. Ошондуктан бизде анын артында милиция кызматкерлери турабы деген күмөн санаа пайда болууда. Анткени жакында эле уулу менен аялы бул иште күбө катары өткөрүү аракети жасалып жатканын укту. Алар күбө болушу мүмкүн эмес. Аялы да, баласы да дайыма Сергей менен чогуу болушкан. Менин унааларымды алганы дагы чогуу барышкан. Башкалардын малдарындагы чогуу машинага жүктөп кетишкен экен. Кантип эле күбө болуп калышат?
И жена, и сын. Они уже никак не могут быть свидетелями. Они прямые соучастники, они уже.
Деди Магомед Жабраилов. Башкы прокуратурага жазылган арызга шылуунга мүлкүн алдаткан 6 киши кол койгон. Алардын ичинде Бахрам Кадыров, 8 букасын жана 3 уюн, жалпы 1 200 000 сомдук малын. Патимат Алиева, жалпы 2 миллион сомдук 2 автоунаасын. Тойчубек Орунбаев, жалпы 950 000 сомдук 9 баш букасын. Калысбек Досматбек уулу 600 000 сомдук 10 букасын, Сыргак Тезекбаев 210 000 сомдук 2 уюн алдырган. Булардан тышкары дагы 10 чакты киши шылуунга алдангандардын WhatsApp тайпасында мүчө болушкан. Алардын айрымдарында Сергейдин колу менен жазылган тилкаттар, уйларын унаасына жүктөп берип жатканы тартылган видео тасмалар бар. Даттануучулардын айтуусу боюнча Азаттык алдамчылык кылганы айтылып жаткан жарандын өзү, үй бүлөсү жана жакындары менен байланышууга аракет жасап, жыйынтык чыккан жок. Ички иштер министрлиги бул адамдарга карата жазылган арыз дооматтардын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы кызматкери Замир Садыковтун азаттыкка билдиргенине караганда, арыздардын баары бириктирилип, Москва райондук ички иштер бөлүмүндө иш тергелип жатат.
Чүй облусунун Москва жана Жайыл районунун бир нече тургуну арыз менен милицияга кайрылышып, Москва районунун Предтеченко айылынын тургуну 1977 жылы туулган, оосу ишеничке кирип алдоо жолу менен мүлктөрүн, тактап айтсак, трактор, бодо малдарын алып изин жашырып кеткенин билдиришкен. Аталган окуялар боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Милициянын маалыматына караганда, Сергейдин үстүнөн 5 факты боюнча кылмыш иши козголгон, ал эми шектүү изин жашырып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланган, сыртынан камакка алынган. Юристтер жарандардын укугун билбегени, алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себеп экенин айтып келишет. Адвокат Нурсултан Жаныбек уулу ушундан улам сызга отуруп мүлкүнөн ажырап калган жарандар дагы деле көп болуп жатканын азаттыкка билдирди.
Ар бир сомду ушул кагаз түрүндө түшүрүп, мыйзам чегинде ушул юристтер менен бир сыйра кеңешип, келишим аркылуу күбөлөндүрүп, нотариустан күбөлөндүрүп, анан кийин ошол адамдын кандай жерде эртеңки күнү бере турган кепилдик катары башка бир мүлктөрү болсо, бул эртеңки күнү өзүнө дагы коопсуз болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 8 айда шылуундукка байланыштуу 10 000 ашуун кылмыш иши козголуп, анын ичинен 7705 иш ачылган. Замира Хожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын улам өзгөрүп жатышы чөлкөмдүн, анын ичинде Борбор Азиянын коопсуздугуна кандай таасир этет? Расмий Бишкек Сириядагы кырдаал боюнча кандай көз карашта жана кыргыз жарандарды кайтаруу иштери уланабы? Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын так саны барбы? Ушул суроолордун тегерегинде коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка маек курду. Азыр ошол маектен үзүндү уксак.
Мына жакынкы чыгыштагы Сирияда болгон окуя дүйнөнүн көңүл борборунда, ал жактагы кырдаал тездик менен өнүгүп атат. Мына билесиз, ошол эле Башар Асадтын режими кулагандан кийин мурдагы козголоңчулар азыр бийликке келди. Анын ордуна Хаят Тахир Ашшам тобу баш болгон мурдагы козголоңчулар дагы азыр сүйлөшүүлөр дагы жүргүзүп атат. Учурда дүйнөдө 10 жылдардан бери жаңжал болуп жаткан бул аймакта окуялар кандай өнүгөт деп баары көз салып турган дагы учур. Бул жаатта Кыргызстандын бийлиги, коопсуздук органдары дагы көз салып турса керек. Сириядагы абал боюнча азыр эмнелерди айта аласыз?
Эми Сирияда азыркы мына эксперттер көргөндөй эле биз ошо көз салып турабыз. Биздин атайын кызматтар дагы иштейт, ачык эле айтайын. Баары мамлекеттик органдар, тиешеси бар мамлекеттик органдар баары көз салып турат. Биз болсо качылык ошол боюнча маалыматты убагында алып турабыз, аны анализ деп атабыз. Эми билесиздер, бул Сирияда окуя өзүң айткандай 10 жылдан ашык убакыт болбоду. 11-жылда да жанагындай шайлоодо болгон келишпестик, нааразычылыктар акыры келип анан жарандык согушка алып келген. Аягы бүтүп атып, мына эми 24-жылдын соңунда бийлик алмашуу менен бүттү. Башар Асад болсо качып кетти, ордуна болсо жана азыр айткандай азыр ХТШ уюму бар, анын Жулани деген жетекчиси менен алар бийликке келишти, убактылуу өкмөттү түзүп алып, азыр ишмердүк жүргүзүп атат. Эми кырдаал баардыгы тынч сонун болуп кетти, ошо менен бүт проблема түгөн дегенден алысмын. Билесиңер, бул 3 жыл мурда эмеде дагы Афганистанда ушундай болгон. Талиптер бийликке келгенде абдан чоң бир кандайдыр бир окуялар болгон, хаос болуп кездештирген, көп эл аралык уюмдардагы эксперттер айткан, бул көпкө чыдабайт, алар көпкө чыдабайт, жакында кайра бийлигин алдырып ийет деген ушундай божомолдорду айттыле. Бирок 3 жылдан бери Талибан өзүнүн бийлигин сактап келатат. Ошонун ичинде жанагы элдердин кадимки көп проблемаларын чечкенге аракет кылат. Афганистанда билесиңер кандай проблема, бул биринчи жакырчылык.
Сириядагы кырдаалчы?
Сириядагы кырдаалда мен ошого аналогия кылып келатам да. Мына эми 11 жылдан бери ушинтип тирешип келип, даже жарандык согуш болуп, канча деген миллион, миң деген, 100 000 деген адамдар өлүп, миллиондогон адамдар чыгып кетип, шаарлар бар кыйроодо калып турган мамлекет кантип бир айда эки айда оңолуп кетсин? Ага эч ким ишенбейт да. Анын үстүнө аякта көптөгөн уюмдар бар. Мына азыркы КТШ деле уюм деле ООН Бириккен Улуттар уюму тарабынан башка элдер мамлекеттер тарабынан деле бул террористтик уюмдар табылган. Ошонун ичинде эң бизди жанагындай кооптондура турган биздин Орто Азия мамлекеттеринен жана кошуна жана Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунан дагы барган миңдеген адамдар бар. Эми азыр саны 10,000 жакын адамдар бар дейт. Алар кээ бирөө азыр ошолки убактылуу өкмөттүн жанагындай өкмөттүк уюмдарга киришти да. Андан тышкары башка уюмдар дагы бийликке биз дагы укуктуубуз деп бийлик талашабыз деп турган кырдаал ушундай. Азыр ошондой абдан опукталдуу мезгил болуп турат да Сирияда. Кандай болбогон күндө дагы Сирия эли абдан кыйналып бүттү. Азыркы келген жетекчилер айтылат, убактылуу өкмөттүн жетекчилери айтылат, биз деген башка мамлекеттер менен ишибиз жок, биз Сирияда биз жана Башар Асад менен гана күрөшүп келгенбиз, мына ошо бийликти аларды кетириш керек болчу, аны кетирдик, мына бийлик келдик, эми Сирияны биз өнүктүрөбүз, Сирияны жаңы жолго салабыз деген сөздөрүн айтып атпайбы? Ошондой эле болсо экен деп атам. Бирок ошондой болгонго чейин убакыт керек, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр керек. Анын үчүн жалаң эле өзүлөрүнүн күчү жетеби жетпейби ким билет. Тегеректеги мамлекеттердин көз караштары кандай болуп атат, мына азыр көрүп атабыз. Израилди аяка жанагы Голан бийиктиктерин өзүлөрүнүн аскерлерин киргизип, алар буфер кылабыз деп атат, коопсуздук буферин түзөбүз деп атат. Турциянын дагы аякта кызыкчылыгы бар, Американын кызыкчылыгы бар, кошуна Ирактын кызыкчылыгы бар, Иран мамлекеттеринин кызыкчылыгы бар, чоң мамлекеттер Россиянын кызыкчылыгы бар. Россиянын аякта эки базасы бар эле бирөөсүңөр. Авиационный базасы бар эле жана бирөө Хмеймимде дагы бир аскерлердин базасы бар эле. Мына ал кете элек. Ошонун баары кандай жолго түшөт? Ошону тынчтык жолу менен, алар менен сүйлөшүү жолу менен бүтүрөбү же дагы бир жаңжалга алып келеби деген көп коркунучтар бар да, опукталдыктар бар. Мына ошол экинин баары биз байкап турабыз.
Азыр байкоо гана салып турабы кыргыз бийлиги же кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө
жок, пока эми түздөн түз сүйлөшүүгө биз бара элекпиз. Байкоо салып атабыз, конечно. Эгерде ошондой сүйлөшүүлөр керек боло турган болсо, бул ошол жердеги кырдаалды стабилдештирүүгө, тынчтыкты сактоого, анан жанагындай коркунучтардан чакырууларды алдын ала иш кыла турган болсо, конечно, контактка баргандан биз качпайбыз. Наоборот, барыш керек, сүйлөшүш керек. Билесиңер, мына Сирия азыркы бийлик келдикте эле биз Сириядагы жанагы эмелерде оппозицияга кармап жүргөн курдтар кармап турган жерде лагерлер бар эле. Ошол жерде илгери баягы Сирияда жарандык согуш болуп турган кезде биздин жарандар көп кетпеди эле, бир 700,000 жакын кишилер кетти деп жүрбөдүк элек. Андан да көп болуш керек эле. Мына ошол жерде алданып кеткен бар, үч категория бар. Алданып кеткендер бар, кызыгып кеткендер бар, жанагы акча кызып кээ бирөө болсо биякта бир кырдаалдар менен эптеп барып ошол жактан бир оокат кылып кетем деген үмүт менен баргандар, анан үчүнчүсү фанаттар бар болчу.
Ушул жерден гана сурагым келип атат. Ушуну улай Борбор Азия үчүн ушул кызык болгон нерсе ал жактагы топко кошулуп кеткен ушул жарандардын абалы да.
Да.
Анан ушул Сириядагы куралдуу топтордун катарында кыргызстандыктар дагы бар экендиги буга чейин дагы айтылып келет. Кыргыз бийлиги бул тууралуу кабар барбы жана алардын саны канча болушу мүмкүн?
Эми азыр мен так мынча киши деп точно айта албайбыз азыр.
Болжолдун
санын айтыш мүмкүн. Жарандык согуш болуп атканда аяка кеткендин саны бир 700 ашык киши деп жүргөнбүз. Бирок андан бери мына биз азыр көптөрүн бала бакыранын баарын алып келдик да. Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык 700 жакын балдарды жана айымдарды алып келдик, энелерин. 6 этап менен бияка алып келип реабилитация иштерин жүргүзүп жана алар көптөрүн баардыгы жаш балдар, аякта төрөлгөн балдар дагы кыргызча да билбейт. Алар эч качан медициналык жардам алган эмес, билим жок. Мына ошолордун баарын тең бир сыйра 2-3 айдан кармап реабилитационный центрге үскөлдө кармап аларга бүт медиктердин эмесинен изилдөөсүн өткөзүп социалдык кызматкерлер менен алар психологический иштерди жүргүзүп даже биз молдекелерди биздин жанагы муфтияттын адамдарын тартып ошого алар менен иш жүргүзүп анан азыр мына үйлөрүнө кетти, туугандарынын үйүндө жүрүшөт. Биз аларды эми билимге тартыш керек болот, мектепке тартыш керек болот жаш балдардын баарын. Алардын баарын жана медициналык жактан көзөмөлгө алыш керек. Оорукчандар бар экен, төрөлгөндөн бери бир да жолу медиктер аларды караган эмес да. Аялдар дагы ошондой ушундай катаал шартта лагерлерде палаточный городокторо жашап жүргөн эмелер экен, аларга да жардам бердик. Мына мамлекет, биздин президент өзү ушул экини колго алып өзү көзөмөлдөп мына биз секретариат ошол экинин мамлекеттик органдардын баарын баштап ошол баарын ишти бүтүрүп алдык. Эми азыр 4-5 деген ар кайсы жерде эмелер бар, кээ бирөө болсо келбейбиз дегендер да чыкты, а кээ бирөө болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар, аналар өзүлөрү кое бербейт. Анан мына азыр аракет кылып атабыз да, бир 4-5 жакында биздин жана ЮНИСЕФ деген бар, бирде ООН организация, ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз.
Сириядан
ошолорду алып келип алсак, биз мамлекет катары өз милдетти аткарышыбыз керек да. Ал жаш балдарды кандай күнөө?
Мына ушул Сириянын жаңы өкмөтү Тажикстандык ушул жаранды коргоо министрлигиндеги жогорку даражалуу кызматка бергени азыр маалымдалып атат. Арасында ушул биз сөз кылган Борбор Азиялык Тажикстандык жаранда бар. Мындай дайындоолор Борбор Азия мамлекеттерине эмне коркунуч жаратышы мүмкүн? Айрымдар ушул Борбор Азиялык согушкерлер өзүнүн өлкөсүнө барып ислам революциясын уюштурушу мүмкүн деген дагы версияларды айтып атат. Бул кооптуулук барбы?
Эми биз Афганистанда көрдүк да, азыр ислам эмираты деп түшүрүп алды, Афганистан ислам эмираты деп өтүрүп алды. Эми булар деле азыр халифат курабыз дегендей урандар менен жүргөн да ошол уюмдар. Азыркы бийликте турган уюм эмес, андан тышкары 10 уюмдар бар. Ошонун ичинде ИГИЛ да бар, жанагы Аль Кайданын эмелери да бар, анан жанагы исламский джихад дегендер бар, жана баягы бизден качкан ислам Өзбекстан ислам кыймылы деген бар, ошонун мүчөлөрүн бар, толтура андайлардын баары. Азыр аларда бийлик талашып турган мезгил. Эгерде алар только ошо Сириянын ичинде Сириянын бийлигин түптөп, ошо экинин коопсуздугун камсыздап, ошол эки Сириянын гана аймагында гана өз ишин алып барабыз десе, бул бир маселе. Жок, биз өзүбүздүн туулуп өскөн жерге барабыз, ошол жерге барып туруп ислам мамлекетин курабыз, ошол жерге барып өзүбүздүн шарт үстү коебуз десе, ал экинчи маселе. Биз андайга жол бербейбиз. Ачын айтайын, биз андайга жол бербейбиз. Биз жалаң эле бул жактан жалгыз эмеспиз. Биз кошуна мамлекеттер менен биргелешип, жанагындай жамааттык уюмдар менен, регионалдык уюмдар менен биргелешип алып туруп, андайга жол бербейбиз. Бирок биз көзмөлөп туруп, андайга келиш эми кандай болот билбейм. Кээ бирлер чоң уюмдар ойнобойп, ар кандай интрига кылып, Борбор Азияны мындай кандайдыр бир солкундатып ийебиз деген аракеттер кылбаса, конечно, биз андайларга жол бербейбиз мамлекет катары. Анын баары көзөмөлдө. Анан кээ бир жеңил ойлук кылып, мына алар моунтип эле жеңил жол менен акырын бийликке келсе болот турбайбы деген жеңил ойлук кылып турган баягы биздин эмелер бар, баягы баш айлангандар да бар да. Алар болсо мына биз да кылабыз деп эметип турган болсо, ачык айтайын, алардын биздин атайын кызматтар укук коргондор алар көзөмөлдө. Бирин дагы андай радикалдуу жолго мамлекеттик коопсуздугун, улуттук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч келтире турган иш алып иштерге биз аларды андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мамлекет бийден абдан чечкиндүү иш алып барабыз.
Мурат Мырза, эми мына өзгөрүңүз учурунда азгырылып кеткен жарандар жөнүндө дагы сөз кылдыңыз. Мына ал жактагы өзгөрүп аткан кырдаал жөнүндө дагы сүйлөштүк. Буларды комплекстүү караганда Кыргызстан мындан кандай сабак алышы керек жана кандайдыр бир өзгөрүү, кандайдыр бир кадамдарга барыш керек?
Эми Кыргызстан, биз Кыргызстан жалаң ал жактагы эмес, биздин өзүбүздүн кечээки эле тарыхыбыздан көп сабак алып атпайбызбы? 30 жылдын ичинде бизге эмне деген өзгөрүүлөр болду? 3 жолу мамлекеттик төңкөрүш болду. Жөндөн жөн болгон жок да, элдер эптеп бийлик алмаштыруу деген максат кылган жок да. Ошол мурдагы бийликтердин борбору элге болгон мамилеси, биздин мамлекеттин жолун бууп коюп тургандай процесстер жүрдү да. Өзгөчө жана коррупция деген бизге абдан тамыр жайып, мамлекетибизди жок кыла турган деңгээлге келип калган да. Мына ачык айтсак, мына ошол процесстер менен азыр күрөшүп атабыз. Биз андан чоңураак өз сабак чыгарып атабыз. Анан бирок эми жанагы азыр сыртта болуп аткан окуя, конечно, орустарда жакшы сөз бар: дурак только делает на собственном опыте делает ошибки деген сөз бар. Азыр мен точно эме формулировкасын эсиме чыгып атат. Биз азыр мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек, түптөшүбүз керек. Мына ошо түптөө процессинде жүрүп атабыз. Биз мындан дагы мамлекеттүүлүктү бекемдешибиз керек. Эл арасындагы ынтымакты, билимдикти мындан дагы жогору деңгээлге жеткириш керек, билимдеш керек. Биздин улуттук коопсуздук, мен ачык айтайын, мен улуттук коопсуздук кызматында көп жыл иштеген, 20 жылдан ашык иштеген адам катар, 25 жылга жакын иштегем. Баары айтат, улуттук коопсуздук жанагы эле күч түшүндөр түшөт деп. Жок, эң негизгиси бул биздин улуттун, элдин ынтымагы менен биримдиги, бул ушу улуттук коопсуздуктун камсыздоонун кепилдиги. Бул бир жагы. Анан бирок мамлекеттик органдар тиешелүү, биздин күч түшүндөрдүн баарын тең тиешелүү деңгээлде биз аны кармашыбыз керек. Алар машыгуудай болуш керек, аларда керектүү техникалар болуш керек, курал жарак болуш керек. Алардын айлыктары, кудайга шүгүр, мына азыр алардын деңгээлин абдан жогорулатып койдук, керек болсо биздин моряки тегерек чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге караганда биздики алдыганча алды да бул жагынан. Анан мына ушул процесстердин баарын комплекстүү алып баратабыз, комплекстүү алып боло турган коркунуч чакыруулардын баарын анализдеп кайдан калат, ошого алдын ала иштерди жүргүзүп ошолкин болтурбаганга биз аракет кылабыз, кудай буюрса.
Урматтуу угарман, сиздер Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун Азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуздар. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Бул маекти толугу менен жакында Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан видео форматта көрө аласыз. Ушун менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.